Құрметті радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алдан назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бағдарлама жүргізушісі мен Үкілей Бестай айта отырайын. Алматының Алатау ауданында басып алынған жер телімдеріне рұқсат салынған баспаналар бұзылмайтын болды. Ресей президенті Украинаға газ берешегін өтемесе санкциялар саламыз, газ тасымалын тоқтатамыз деп мәлімдеп отыр. Ресей мен Еуроодақтың Каспий мұнай газына қатысты армандары орындалмады деген жыл қорытындысына арналған хабарымызды тыңдайсыздар. Сондай-ақ қазақ зиялылары әдеби басылымдардың жарыққа шығуы азайып бара жатқанын айтады. Және Астанада Freedom House ұйымының ұйымдастыруымен өткен жиында бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға қатысты сындар айтылғаны жайлы және Қазақстандағы ақпарат құралдары орталықтандырылып Нұрмедия холдингі құрылатындығы туралы айтылып келеді. Сарапшылар пікірін тыңдайтын боласыздар. Және мұнай және демократия тақырыбындағы тізбекті хабарларымызда мұнайлы елдердегі демократияның деңгейі туралы сөз болады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушыларын сонымен жоғарыда атап өткен тақырыптарды сабақтай отырайын. Алматының Алатау ауданындағы басып алынған жер телімдерінде тиісті рұқсатсыз салынған тұрғын үй құрылысы, яғни баспаналар бұзылмайтын болды. Бұл туралы Нұр Отан партиясының қоғамдық кеңес отырысы барысында Алматы әкімінің орынбасары Виктор Должанков мәлімдеді. Бұл ретте ол тек жаңадан басып алған жерде салынған құрылыстар ғана бұзылатынын атап өткен. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы әріптесім Нейля Сұлтан жалғастырады.
Алатау ауданына қарасты Красный Трудовик елді мекенінің тұрғыны Жұмағали Жисекбаевқа баспанасынан айырылып қалу қауіп төніп тұр. Жұмағали өз үйін әнеміне бұзылып кетеді деген үреймен күндіз күлкіден түнде ұйқыдан қалғанын айтты.
2007 жылы 7 айында мен 6000 доллар ақша төлеп, жаңағы 6 сотық жер алдым. Соған жаңағы үй салдым, үйге жоқ дегенде 4000-дай ақшам шықты, долларым. Ол екі орталықта жаңағы үйдің стенасын тұрғызып жатқанымызда жаңағы легализация келді, легализацияға бердік. Бірақ одан да өкінішке орай жаңағы жасалған жоқ, отказ келді. Ақыл жарайды, бірыңғай келер, өкімет өзі бір жағдайын жасар дедік. Енді кеп, мысалы жаңағы Алатау акиматы келісіменен Мәнзіров мырза келген бетте ең алғашқы қолына алған мәселесі біздің үйлерді құлату болды. Қарап отырсаңыз, мына бер жағынан 20 шақты үй болатын болса, ар жағынан менің көз алдымда 6 үйдің астан кесен шығарды. Тек қана үйдің өз басын ғана. Қаншама үйдің жаңағы шығынға ұшыратты, қаншама елді зарлатты.
Жұмағалидің басына төніп тұрған қауіпті Алатау ауданының әкімінің орынбасары Қайрат Әбдібеков сөйлетті. Әкім орынбасарының мәліметі бойынша, тексеру барысында рұқсат құжатын салынған 3400 құрылыс анықталған, алайда олар бүгінгі күні бұзылмайтын болған.
Бұл 3400 үй түгел тексеріледі. Бірақ мен оның бәленбай бұзылады деп айта алмаймын. Бірақ кейбір үйлер, мысалы, жаңағы газ аймағында, су аймағында тұр ғой, қауіпті аймақта. Олар енді басқа жаққа көшірілуге тиіс. Ал кейбір жаңағы ешқандай қауіпсіз аймақта қандай үйлер бар заңсыз салынған. Ол үйлерді заңдастырып беру мүмкіндігі қарастырылып жатыр бірінші кезекте. Сан қазір бұл жұмыс басталды. Кеше ғана біз Нұр Отанда қоғамдық кеңеске жалпы бардық, 188 үйді анықтадық. Бұлар ешқандай әлгі заңмен қорғалған аймақта тұрған жоқ. Заңдастырып беруге мүмкіндік бар үйлер. Біз бірінші кезекте соларды қазір беріп жатырмыз.
Қоғамдық кеңестің мүшесі Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов Шаңырақ 1, Шаңырақ 2 ықшам ауданының тұрғындарының баспаналары бірінші кезекте заңдастырылады дегенді айттым.
Оларды заңдастыру үшін уақыт керек қой. Өйткені тізімдеріміз енді бар. Біз толық құжаттарын осы 3 айдың арасында жинап, бәрі шешімдер қатысты арайсы адамға. Бұрын олар заңдастыруға мұстар болды. Оған биліктен қандай жауаптар болды? Ол арғайсы семьяда қанша адам тұрады екен? Олар қай жерден келді екен? Олардың басқа жосымайтын мүліктері бар ма Алматыда, жоқ па деген бәрі толық құжаттарын дайында. Сол 1600 біз санап ұсыныс бердік. Қоғамдық кеңеске осы үйлерді заңдастыру керек. Күшін алады, сосын мәслихатқа барады. Мәслихаттан кейін әкімге тікелей барады. Әкім қолғаннан кейін, демек, сол 1600 заңдастыруға барады.
Жалпы көлемі 7500 гектардан асатын Алатау ауданының құрамына енетін 18 елді мекенде 170 мыңға жуық халық тұрып жатыр. Даулы жер телімдерінде отырғандардың дені әлеуметтік жағдайы төмен аймақтардан күнкөріс қамымен Алматыға қоныс аударған отбасылар. Осыған дейін Алатау ауданына қарасты елді мекендердің тұрғындары қалалық әкімшіліктің алдында бірнеше рет наразылық шарасын өткізді. Олар әкіммен осы уақытқа дейін кездесе алмады. Алайда Алматы әкімінің орынбасары Виктор Должанков біз бұдан былай ешқандай заңсыз жер басып басып алу мен құрылысқа жол бермейміз. Егер онда рұқсатсыз дүкендер, үйлер және басқалар салынса, онда олар бұзылады. Жер телімдерін заңдастыру заң актілерінде қарастырылмағандығы себепті. Әзірге қиын деп мәлімдеді. Естеріңізге сала кететін болсақ, жер баспана дауына байланысты 2006 жылғы 14 шілдеде басып алған жерлерден кетуді талап еткен жергілікті билікке қарсылық білдірген Алматыдағы Шаңырақ бір ықшам ауданының тұрғындары мен құқық қорғау қызметкерлері қақтығысып қалған еді. Жаппай тәртіпсіздік кезінде құқық қорғау қызметкерлерінің 150 жараланып, 16 ауыр жарақат алып, белгісіз біреулер бензин құйып өртеп жіберген Әсет Бейсенов есімді полицей жігіт 12 күннен кейін Алматыдағы нөмір 12 ауруханада қайтыс болған еді. Шаңырақ оқиғасынан соң арада бір жыл өте салысымен 2007 жылдың күзінде шаңырақ ісі бойынша жауапқа тартылған 24 адам жаппай тәртіпсіздікке қатысқандар үшін айыпты деп танылып сотталды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен осыған дейін үлкен наразылықтар тудырып келген Алматының Алатау ауданындағы басып алынған жер телімдеріне рұқсат салынған тұрғын үй құрылыстары бұзылмайтын болды. Бұл туралы Нұр Отан партиясының қоғамдық кеңес отырысы барысында Алматы әкімінің орынбасары Виктор Должинков мәлімдеді. Оның айтуынша, біз бұдан былай ешқандай заңсыз жер басып алу мен құрылысқа жол бермейміз, ендігі рұқсат салынған құрылыстар бұзылатын болады деп ескертті. Яғни бұл Алатау ауданының аумағында 3400 құжатсыз салынған құрылыс анықталып отыр. Олардың 870 құрылысы су қорғау аумағында, сақ қорғандар аймағында 66 үй, 1600-і құрылыс салуға шектелген қызыл жолақтың үстіндегі басып алынған жер телімдерінде тұрғандығы айтылып отыр. Егер бұл үйлерді заңдастырмасақ, 2006 жылғы шаңырақ оқиғасы қайталануы мүмкін. Біз оған жол бермеуіміз керек. Одан да зоры, егер біз осы қадамға бармасақ, алдағы жылдың көктемі мен жазында жер телімдерін заңсыз басып алудың жаңа толқынын күтуімізге болады деп түсіндіреді тағы Алатау ауданының әкімі Манзоров. Қымбатты радио тыңдаушыға, Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қадірменді радио тыңдаушыға, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыратын болсақ, жаңа 2009 жылдың қаңтар айының соңынан бастап Астана мен Алматы тұрғындарына арзан пәтерлер сатыла бастайды. Бұл туралы Самұрық-Қазына холдингінің төрағасы Қайрат Келімбетов хабарлады. Оның айтуынша, сатылатын пәтерлердің бағасы Астанада шаршы метр 800 доллардан, Алматыда 1000 доллардан болмақшы. Бірақ холдинг басшылығының мәліметінше, арзан пәтер алу үшін тұрғындар пәтер құнының 20% төлеуі шарт. Бұл жайында Астанада тілшіміз Бауыржан Шайхметтің хабарына тыңдаңыздар.
Самұрық Қазына холдингінің төрағасы Қайрат Келімбетовтің мәліметінше, дағдарысқа қарсы шаралар шеңберінде құрылыс саласы мен ипотекалық несиелер саласын жандандыру көзделді. Соған сәйкес Астанада соңғы жөндеу жасалмаған пәтердегі шаршы метр бағасы 800 доллардан, Алматыда 1000 доллардан болады. Бұл орайда 5 құрылыс компаниясы мен Астанадағы 5 тұрғын үй бойынша меморандум жасалды. Алматы қаласында да осындай жұмыс дайындалып жатыр, дейді Келімбетов.
При стоимости жилья не более 96 тысяч тенге в Астане и 120 тысяч тенге в Алматы. На сегодняшний день определены первые 5 компаний застройщиков города Астаны.
Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің айтуынша, тұрғындарды алаңдататын басты мәселе құрылыспен байланысты. Самұрық-Қазына холдинг ішіндегі даму қоры құрылыс компанияларына ақша береді, ал тұрғындарға ипотекалық несиені тұрғын үй құрылыс банкісі береді, дейді Мәсімов.
Вопрос, который волнует население, он связан, во-первых, с программой строительства. Кредитовать в этом случае будет фонд «Дому», а ипотечные кредиты будет выдавать жёсткую Сбербанк.
Самұрық-Қазына холдингінің төрағасы Қайрат Келімбетовтің пікірінше, құрылысы бітейін деп қалған үйлер 2009 жылдың қаңтар айының соңынан бастап сатыла бастайды. Тұрғындар осы уақытта тұрғын үй құрылыс банкісіне келуіне болады деп ойлаймын, деді Келімбетов.
В конце января, думаю, уже может население обратиться в Жилстройсбербанк для получения и в соответствующие компании для того, чтобы получить квартиру.
Бірақ базис құрылыс компаниясының басшысы Александр Беловичтің пікірінше, үкімет жоғарыдан төменге түсіріп, нарыққа араласып жасаған бұл бағалар тым төмен. құрылысты аяқтағанымызбен құрылысқа ақша берген банктердің қарызы өтелмей қалады, деді ол. Сондықтан бұл пәтерлердің құжаттары аяқталмай кезекті проблемаларға ұласады, деді Белович. Бірақ Самұрық-Қазына холдингі төрағасының орынбасары Қайрат Айтекенов журналистерге түсіндіріп өткендей, пәтерлер тек банкке қарызы жоқ құрылыс компанияларынан сатылып алынады. Себебі қазір базардағы баға апта сайын төмендеп бара жатыр, дейді Айтекенов.
Говорят, что цена недостаточно приемлема, да? Но у нас каждая неделя она меняется. И меняется не в лучшую сторону для вот точки безубыточности.
Және Айтекеновтың мәліметінше, шамамен 3 миллион шаршы метр пәтерлер салынып біткенімен сатылмай бос тұр. Әр пәтерді 100 шаршы метр деп есептеген күннің өзінде 30 мың тұрғыны бар Арқалық қаласындай тұрғын үйлердің бос тұрғанын елестетуге болады.
Приблизительно 3 миллиона квадратных метров не реализованной площади.
Бірақ Самұрық-Қазына холдингі төрағасының орынбасары Қайрат Айтекенов журналистерге түсіндіріп өткендей, ипотекалық несие 15 жылға 10.5%-мен берілгенімен басты талап бар. Пәтер алам дейтін адам пәтер құнының 20% көлеміндегі алғашқы салым жасауы шарт. Ал қайсы бір бақылаушылардың пікірінше, әлемдік дағдарыс кезінде мұндай ақшаны кім бере қоятыны белгісіз. Сондықтан үкіметтің дағдарысқа қарсы шаралар шеңберіндегі құрылыс саласы мен ипотекалық несиелер саласын жандандыру бағдарламасы жүзеге аспай қалуы да мүмкін деген пікір бар. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмен.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын назарларыңызға ұсынады. Украинаның оңтүстік қаласында болған газ жарылысынан қаза тапқандар саны 26-ға жетті. Израиль газ аймағымен арадағы қақпасын ашты. Ауғанстандағы ақш коалициясы 11 талибандықты өлтірді. Газпром мен Түркменстан мұнай құбыры құрылысының техникалық бүгешігелері туралы келісімге қол жеткізді. Кремль 250 миллион долларлық келісімшарттарға сәйкес бірнеше елдерге жерден әуеге бағытталған зымырандарын сата бастады. Қытайдың қарақшыларға қарсы күрес үшін әскери кеме жасағы Африка жағалауын бетке алып жолға шықты. Бірнеше 10 мыңдаған пәкістандық бұрынғы үкімет басшысы Беназир Бхуттоның қабірінің басына жиналды. Бір баррель мұнай бағасы Азияда жұма күні 36 доллардан жоғарылай бастады. Тараздық құрылысшылар аштық жариялады. Қазақстан үкіметінің қаулысымен Қазақстанның шетелдіктер үшін уақытша жабық аумақ арның тізбесі бекітілді. Қадірмен дағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Ресей президенті Украина газға берешегін өтемесе, санкциялар саламыз, газ тасымалын тоқтатамыз деп мәлімдеді. Ресей мен Еуроодақтың Каспий мұнайгазына қатысты армандар орындалмады деген жыл қорытындысына арналған хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар қазақ зиялылары әдеби басылымдардың жарыққа шығуы азайып бара жатқанын айтады және Астанада Freedom House ұйымының ұйымдастыруымен өткен жиында бақ туралы заңға қатысты сындар айтылса, Қазақстандағы ақпарат құралдары орталықтандырылып, Нұр Медиа холдингі құрылатындығы туралы айтылып келеді, оған сарапшылар пікірін ұсынатын боламыз. Және Қазақстандағы саяси қоғамдық дискуссиялық айтпар клубы осы жылдың саясатындағы әзіл шыны аралас қорытындысын жариялағаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен халықаралық тақырыпта хабарларымызды өрбітетін болсақ, Ресей президенті Дмитрий Медведев, егер Украина газ қарызын соңғы рубліне дейін төлемесе, Ресей тарапынан санкциялар мен талаптарға тап болады, деді. Ал Газпром болса, егер 2009 жылға жаңа келісімшартқа қол қойылмаса, қаңтардың бірі күні Украинаға газ тасымалы тоқтатылады, деп ескертті. Қадірмен ағайын, бұл халықаралық тақырыпта хабарымызды Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Желтоқсанның 24-інде Ресей теледидары арқылы сөйлеген сөзінде президент Дмитрий Медведев бұлай жалғаса беруі мүмкін емес. Оларға ақшаны төлетіңдер деген еді. Газпромның айтуынша, Украина оған 2 миллиардтан аса доллар берешек. Оның ішінде қараша айына төлемеген 805 миллион доллар, желтоқсан үшін 862 миллион және өтемді кешіктіргені үшін салынған 450 миллион долларлық айып төлемі де бар. Украина президенті Виктор Ющенко желтоқсанның 25-інде сөйлеген сөзінде тараптар Украина қарыздарын төлеуді бірнеше айға бөлуге және қорындағы жинақталған біраз газды ресми Киевтің Мәскеуге қайтаруына келісті деген болатын. Алайда Газпром өкілі Сергей Куприяновтың айтуынша, екі ел арасындағы айтыс аса күрделі күйінде тұр.
В случае, если у нас не будет контракта на поставку газа, егер Украинаға 2009 жылға газ жеткізу келісіміне қазір қол қойылмайтын болса, онда қаңтардың бірі күні біз ол елге газ жөнелте алмаймыз.
В 2009 году то поставлять газ без контракта 1 января мы не сможем.
Деді Куприянов. Әлемді қаржы дағдарысынан қатты зардап шеккен Украина қазір газдың 1000 текше метрі үшін 179 доллар 50 центтен төлеуде. Алайда Газпром жаңа жылдан бастап көгілдір отынның әрбір 1000 текше метрі 400 долларға дейін көтеріледі деп ескертіп отыр. Осындай айтыс тартысқа қарамастан екі жақта еуропалық тұтынушыларға газ үздіксіз жеткізіледі деп сендірумен келеді. Мысалы, Куприяновтың айтуынша, Украина жері арқылы Еуропаға газдың толықтай жеткізілетініне заңдықта, техникалықта мүмкіндіктер жетерлік. Ал президент Ющенконың айтуынша, Украина біраз газ қорын жинап қойғандықтан Еуропаға газ үздіксіз жіберіледі. Еуропа одағы өзі сырттан әкелетін газдың 40% Ресейден алып отыр. Олардың басым бөлігі Украина арқылы өтетін газ құбырымен жеткізілуде. Тарихқа көз салсақ, 2006 жылдың қысында осы екі ел арасында өрбіген даудың кесірінен Еуро одаққа мүше көптеген елдерге газ тасымалы тоқтап қалған болатын.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Ресей Украинаға газ бағасына қатысты келісімдер қайта жасалмаса, 1 қаңтардан бастап Украинаға газ берілмейді деп отыр. Сонымен қатар газға берешегін Украина төлесін деп Ресей президенті ескерту жасады. Әйтпесе санкция саламыз деп отыр.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, 2008 жылдың басында әлем бойынша мұнай мен газ бағасының өсуі Каспий жағалауы мұнайына деген әлемдік сұранысты өсіре түскен болатын. Шетелдік делегациялар тиімді келісім шарт жасасу үшін аймаққа да ағылып жатқан. Алайда энергия көздерінің жыл аяғына қарай күрт қымбаттауы жағдайды мүлдем өзгертіп жіберді десе болғандай. Бұл тақырыпты да әріптесім Нұрлытай Үркімбайдан тыңдаңыздар.
Ресейдің бұрынғы совет республикаларына деген айрықша ықпалы Газпромның жағдайын 2008 жылдың алғашқы жартысында ерекше биікке көтеріп тастағандай болатын. 2007 жылы жаңа құбыр салу жөнінде Қазақстан және Түркменстан елдерімен келісімшарт жасасқаннан кейін Ресей ол елдердің газдарын шетке Еуропа бағасымен қымбатқа ұсына бастаған еді. Оған қоса ресми Баку мен Ашхабад Газпромға керегінше газ сата алатындар мәлімдеген болатын. Соның нәтижесінде Кремль ішкі сұраныстарын толық қанағаттандырып, батысқа сататын мол шикізатқа ие болған еді. Алайда жағдай одан әрі Мәскеу жоспарлаған жолмен дамымады. Оның себебі шілде ортасында бір барелі 150 доллар болған мұнай бағасы желтоқсанның ортасында 40 долларға дейін құлдырап кеткен болатын. Бұдан былай Лукойл мен Газпромның Каспий аймағына қаржылай инвестиция сала алатындығы сауал астында қалған еді. Каспий мұнайына көз салушының бірі Еуроодақ болатын. Қазірдің өзінде аймақ мұнайы Еуропаға Баку, Тбилиси, Джейхан мұнай құбыры, ал газ Баку, Тбилиси, Эрзурум газ құбыры арқылы жеткізілуде. Дейтұрғанмен қосымша шикізат көлеміне қол жеткізу ресми Брюссель үшін маңызды мәселе болып қала береді. Еуроодақ газ импортының 40%-ында Ресейге тәуелді. Өткен қыстарда Ресей мен Украина және Ресей мен Беларусь арасында пайда болған газ тасымалы дауынан кейін Еуроодақ газ тасымалының Ресейді айналып өтетін жолдарын белсенді түрде ойластыра бастаған болатын. Сонымен ресми Брюссель күндердің күнінде Набуко мұнай құбыры жобасы Еуропаға жылына 30 миллиард текше метр газ жеткізетін болар деп үміттенеді. Алайда сол газдың белгілі бір бөлігінің Әзірбайжан, Қазақстан және Түркменстаннан тікелей келуіне одақ мүдделі. Өкінішке орай 2008 жылы Еуроодақ үшін де арманы орындалған жыл бола қоймады. Жыл басында бұл шаруаға басты кедергі болған мәселенің бірі Каспий маңайы елдерінен Набукоға газ жеткізетін құбырлардың жетімсіздігі еді. Қосымша кедергі Әзірбайжан мен Түркменстан үкіметтерінің жылдар бойы бір-бірімен қырғи-қабақ қарым-қатынаста болғаны болатын. Дей тұрғанмен Еуроодақ және Ақштың пәрменді арағайындығының арқасында бұл қос ел келіссөздер үстеліне отырған еді. Содан кейін Набуко сарапшылары аймақтың шикізат көздері мүмкіндіктерін зерттей бастаған болатын. 2008 жылдың тамыз айында Ресей-Грузия қақтығысы болғаннан кейін Еуроодақ ресмилері 2009 жылдың басында Каспий даму консорциумын құру жөнінде келісім жасады. Алайда әлемдік экономикалық дағдарыс кесірінен Еуроодақтың Каспий шикізатына байланысты армандарын жүзеге асыру мүмкіндігі қиындай түскендей. Соның нәтижесі ретінде тіпті жыл соңында да Каспий маңында салынуы тиіс мұнай газ құбырларының бір бөлігінің де құрылысы басталған жоқ. Қытай елі де Каспий энергия көздеріне ұмтылуда. Қытай ұлттық мұнай компаниясы түркмен өзбек үкіметтерімен бірнеше келісім шарттарға қол қойып үлгерді. Сондай-ақ газ мұнайын темір жол арқылы тасымалдау үшін бірнеше жаңа темір жол құрылыстары да басталып кетті. Қытай компаниялары өзі көздеген елінің инфрақұрылымына инвестиция енгізіп, сол арқылы мұнай мен газды өндіріп алуға тырысуда. Келер жылдың басында мысалы Орта Азияны Қытаймен жалғастыратын қос мұнай құбыры іске қосылатын болады. Солардың бірі Қазақстан-Қытай мұнай құбыры 2009 жылдың екінші жартысында жұмысын бастап, ал 2011 жылға қарай толық іске қосылғанда онымен жыл сайын Қытайға 20 миллион тонна қазақ мұнайы жеткізілмекші.
Қымбаттаған жыл соңында мұнай бағасы қатты құлдырап кеткеннен кейін Ресей мен Еуроодақтың Каспий мұнай газына қатысты армандары орындалмай қалды деген хабарымызды тыңдайсыздар. Қысқаша құлақтандырудан кейін хабарларымыз осы тақырыпта одан әрі жалғасады.
Қымбаттаған, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Құрметті тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Біраздан бері айтылып келгендей, егер мұнай бағасы айтарлықтай түсетін болса, Ресей жетекшілері қиын жағдайға тап болуы мүмкін. Міне енді мұнай бағасы қатты құлдырап, тамыз айындағы рекордтық көрсеткіштен 2-3 есе төмендеді. Бұл Ресей билігіне қалай әсер етуі мүмкін? Сондай көлеңкелі жағдай Кремльде 1986 жылы болған. 1985 жылы мұнайдың бір баррелі $30 $10 түскенде, ол совет экономикасының орасан зор нұқсан келтіріп, оның соңы 5 жылдан кейін одақтың ыдырауына келген. Мұнай шикізатының бағасы шілде айында бір барреліне $150 жеткен болса, енді $50 жетегіне түсіп отыр. Бұл мұнайлы ел Ресейдің алаңдаушылығын тудыруда. Осы тұрғыдан келгенде Ресейдің басына 1986 жылғы қиын жағдай қайта келуі мүмкін бе деген сауалға сарапшылар ой қосып отыр. Яғни, Ресей саяси тұрақсыздық шегінде тұр деп айту әлі ертерек, дегенмен Ресей елі ыдырау алдында деп те ешкім айта алмайды. Бірақ бұрындары Ақш мемлекеттік департаментінде қызмет еткен қазіргі Брукинск институтының аға өкілі Стивен Пайфер құнды заттар бағасының қатты түсуі билікке кері әсерін тигізеді дейді.
As long as the oil and the gas money keeps flowing.
Мұнай мен газ бағасы қалыпты болып тұрғанда, бұл Ресей үкіметінің халықтың әл-ауқатын көтеріңкі ұстауына қажетті ақша болды. Дәл қазір Ресейдегі халықтың көбі өздерінің экономикалық жағдайын басты назарда ұстайды. Сондықтан мұнай мен газ бағасының құны түсіп бара жатқанда, үкімет не жасай алады деген сауал туып отыр, дейді сарапшы Стивен Пайфер. Жалпы Ресейде қазан айында жалпы ішкі өнім 0.14%-ке төмендеп, экономика саласында қаржы 7%-ға азайды. Сарапшылар мұндай екпіндегі төмендеулер экономикалық құлдырауға әкеледі деп ескертті. Ресей экономикасында қиындықтар әрбір жерден көріне бастады, өсім көрсеткіштерінен бастап соңғы айларда қор биржаларындағы 70%-ға дейінгі құлдыраулар, КАМАЗ бен ГАЗ сияқты Ресейдің көлік шығаратын өндіріс орындарында да кең көлемді қысқартулар болып жатқандығы айтылуда. Ресейдегі экономикалық құлдыраулар аймақтағы жергілікті жетекшілердің бірінші рет Мәскеуге қарсы қыр танытуынан басталған, дейді сарапшылар. Яғни Татарстандағы жеке меншік мұнай компаниялары, егер Ресей үкіметі өздерін салық пен экспорттық баж салығынан босатпаса, өндірісті тоқтатамыз деп қорқытқан. Мәскеу мэрі Юрий Лужков болса, өздеріне көбірек тәуелсіздік беретіндей аймақтық басшылардың сайлауын тікелей өткізуге шақырып, Кремльдің ашуына тиген дегенді айтады сарапшылар. Қадірменді радио тыңдаушыларын сонымен мұнай бағасының қатты құлдырауы Ресей экономикасына қалай әсер етуі мүмкін деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Ардақты ағайын, енді соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады. Алматы